Tas nozīmē to, ka man ir pilnvarojums balsot par valdību, kā 53. deputātam nākamnedēļ droši vien saimas sēde.
Bet kā vēl šī sadarbība 14. saimas pilnvaru laikā varētu izpausties?
Savi balsojumi sinhronizēju ar balsojumiem ZZS frakcijas. Ja būs principiāli jautājumi, ja viedokļi atšķiras, tad šo es izrunāšu atsevišķi ar frakciju. Tādā veidā es arī darbojos iepriekšējā frakcija Latvijas pirmajā vietā.